yhä useampia suomalaisia.
Ykkösaamu jatkaa, toimittajana Marja Alakokko. Hyvää perjantai-aamua. Maailman mahtimiesten ensikohtaamista odotetaan tänään jännityksellä. Tullaanko toimeen vai mitä kertoo elekieli tästä aluksi? Puolen maissa lehtikatsaus ja sen jälkeen perehdymme Afrikan auttamiseen. Miten EU voisi paremmin yhdistää voimansa, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä Eurooppaan paremman elämän perässä? Kommentoida voi Twitterissä ja lähetysikkunassa. Tervetuloa kuuntelemaan. Mutta ennen näitä aiheita keskustellaan lainvalmistelusta. Kritiikkiä on tullut huonosta valmistelusta pitkin matkaa ja viime viikolla sosiaali- ja terveysuudistus törmäsi jo kolmannen kerran perustuslakiin. Mitä hyvä lainvalmistelu vaatii poliitikoilta ja mikä on perustuslain rooli kokonaisuudessa? Vieraana on Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Lähdetään liikkeelle Twitterin kautta. Sisäministeri Paula Risikon keskiviikkoisella twiitillä. Risikko twiittasi näin. Väärien käsitysten ehkäisemiseksi valinnanvapauslaki ei mene sisällöltään uusiksi, vaikka hallituksen esitys tulee olemaan teknisesti uusi. Ja tämä twiitti sai peräänsä kitkeriä kommentteja muilta Twitterin käyttäjiltä. Tähän tapaan Twitterissä Risikolta kysyttiin, onko valinnanvapauslain sisältö siis sama kirjoitettuna eri fontilla ilmeisesti. Jos sisältö ei muutu, eikö se silloin ole edelleen perustuslain vastainen? Aiotteko siis tuhlata vain aikaa ja resursseja? Ja vielä yksi vastaus Twitterissä Risikolle. En tiennytkään, että perustuslaki on pelkkää tekniikkaa. Professori Jukka Kekkonen, mitä tähän Risikon twiittiin teidän mielestänne tiivistyy lainvalmistelusta?
No siihen tiivistyy yllättävän paljon, niin kuin voisiko sanoa nykylainvalmistelun ilmiöistä. Eli se, että silloin kun on kysymys isoista ja periaatteellisen tason lainvalmisteluhankkeista, niin jos on poliittinen tarkoitusperä, jolla halutaan ajaa tietynlaista lopputulemaa, niin silloin ikään kuin ei suostuta näkemään ja keskustelemaan niistä periaatteellisen tason suurista oikeudellisista ja muista ongelmista, joita siihen liittyy, ja ikään kuin yritetään niin kuin laastarilla paikata paljon isompaa haavaa tai vammaa, joka siellä taustalla on. Että musta se on hiukan sellainen niin kuin arrogantti ja ylimielinen lähestymistapa tähän asiaan. Ja valitettavasti nykylainvalmistelussa silloin, kun puhutaan hallituksen ja edellisenkin hallituksen kärkihankkeista, niin usein törmää siihen, että jos tulee kovaa kritiikkiä, niin jollain tavalla otetaan 2 kuukauden aikalisä ja sitten minimikorjauksilla yritetään sitä eteenpäin. Ei tavallaan niin kuin oteta nöyrästi aikalisää ja pohdita perusteita myöten näitä asioita, vaan ikään kuin se ideologinen tai poliittinen päämäärä niin kuin sumentaa sen vakavan oikeudellisen ongelmatiikan, joka niihin liittyy.
Tässä on vielä se ongelma, että pääministeri Juha Sipilä sanoi sittemmin, että valinnanvapauden lainvalmistelu aloitetaan kokonaan uudelleen. Siis Sipilän viesti on täysin erilainen kuin Risikon, eli hallituksen sisällä on tästä ihan eri näkemykset.
Onko se kokonaan erilainen kuitenkaan? Siis valmistelu aloitetaan uudelleen, mutta eihän se vielä tarkoita, niin kuin, että se joltain kriittisiltä kohdiltaan tai periaatteeltaan olisi uudenlainen. Et mä en tässä näe erityistä ristiriitaa, mutta toki olen valmis myöntämään sen, että hallituksen pääpuolueilla varmasti on kovaa kädenvääntöä näistä asioista.
Viime vuosina puheenparsi lainvalmistelun parissa on ollut usein sellainen, että taas törmättiin perustuslakiin. Miten perustuslakiin voidaan törmätä?
Minusta perustuslakia pitäisi kunnioittaa enemmän kuin viime vuosina on tehty. Perustuslaki on keskeinen suomalaisen oikeusvaltion ja demokraattisen oikeusvaltion arvoperusta, ja siihen on kirjattu hienoja periaatteita ja näin.
Mutta eli se takaa perusoikeudet meille kaikille.
Se takaa perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomen kansalaisille, ja itse en, tai vierastan vahvasti sellaista näkemystä, että se olisi joku este tai joku tällainen, johon törmätään. Sitähän pitäisi nimenomaan kunnioittaa ja sen valossa niin kuin arvioida kaikki asioita. Tietenkin se on tulkinnallista monta kertaa, mitä perustuslaki edellyttää ja niin poispäin, mutta mun mielestä sellainen puhe, joka ei ole perustuslakia kohtaan kunnioittavaa, kyllä oudoksuttaa.
Miten puolueiden suhtautuminen perustuslakiin on muuttunut matkan varrella?
No, jos katsotaan oikein pitkällä historiallisella aikajänteellä, niin on yksi todella kiinnostava muutos on se, että sanotaan toisen maailmansodan jälkeen, erityisesti 60-70-luvulla, kun rakennettiin hyvinvointivaltiota, tehtiin suuria oikeudellisia reformeja ikään kuin tasa-arvon oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja niin poispäin, niin nimenomaan vasemmisto ja osittain keskustakin pitivät perustuslakia uudistusten esteenä. Ja taas niin kuin kokoomuslaiset mielellään tarttuivat siihen. Erityisesti omistusoikeuden suoja oli tällainen pyhä kysymys, johon kiinnitettiin paljon huomiota. Mutta tämä asetelma on mennyt jokseenkin päälaelleen 2000-luvulla viimeistään, jolloin on vahvistunut perusoikeus- ja ihmisoikeusajattelu. Ja sen nimenomaan sitten niin kuin kokoomus on nähnyt olevan esteenä niin sanotusti järkevälle uudistuspolitiikalle. Ja sama koskee kyllä tietysti keskustaakin tässä yhteydessä.
Perustuslain tulkinta on lopulta kaiken ytimessä. Millaisessa asemassa perustuslakivaliokunta on tässä lain tulkintatehtävässä?
No, perustuslakivaliokunta on aika sinällään niin kuin erikoinen instituutio noin kansainvälisesti, mutta se on hyvin arvostettu ja ansainnut sen arvostuksen juuri vuosikymmenten aikana, että vaikka poliitikot ovat siellä tulkitsemassa lakia, niin se tulkinta on oikeudellista niin pitkälle kuin se voi olla, ja hyvin usein perustuslakivaliokunta on myös pystynyt yksimielisesti saamaan aikaan näitä lausuntojaan. Ja tässä tullaan oikeuden ja politiikan rajanvetoon, joka on hyvin vaikea, mutta kyllä meillä perustuslakivaliokunnan asema on vahva, ja sen doktriinit ja opit ja lausunnot nauttivat aika laajaa arvonantoa, ja siinä on niin kuin ikään kuin pitkä perinne, että se ei ole mitään sellaista tempoilevaa satunnaista politiikan tekoa, niin kuin hallitusohjelmien kautta tapahtuva politiikan teko on.
Lasse Laatunen kirjoitti Iltalehdessä, että esimerkiksi kokoomus on viime vuodet yrittänyt pärjätä perustuslakivaliokunnassa nappulaliigalla. Jäsenissä on ollut eduskunnan uusia tulokkaita. Mitä mieltä olette? Onko nykyiseen perustuslakivaliokunnan kokoonpanoon saatu ne kokeneet ja taitavat, kuten ehkä valiokunnan painoarvon takia toivoisi?
No, itse näen sillä tavalla, että perustuslakivaliokunta on varmaan eduskunnan painavin ja tietyllä tavalla arvovaltaisin valiokunta, ja en nyt osaa sanoa sitä, että onko sinne kaikkein raskain ketju ikään kuin saatu paikalle, mutta perinteisesti meillä on perustuslakivaliokunnassa ollut loistavia puheenjohtajia ja varapuheenjohtajien jäseniä, ja uskon kyllä, että nykyinen perustuslakivaliokuntakin niin kuin tässä jatkumossa pärjää aivan hyvin, vaikka kenties jotkut puolueiden kokeneet poliitikot ovat nyt tällä kertaa jääneet sen ulkopuolelle.
Poliittisen ohjauksen sopivaa määrää ja laatua, siitä on myös keskusteltu. Jos nyt katsotaan nykyhallituksen poliittisen ohjauksen tyyliä, kumpaan nykyhallitus on sitoutunut vahvemmin, hallitusohjelman noudattamiseen vai perustuslakiin?
Kysymys on hiukan kärjekäs, mutta olennainen siinä mielessä, että hallitusohjelmista on 2000-luvulla tullut erittäin sitovia dokumentteja, ja hallitusohjelmien päähankkeita tai kärkihankkeita, niin kuin nykyään sanotaan, ajetaan usein erittäin vahvasti eteenpäin, ja silloin tullaan usein törmäyskurssille perustuslain tai muiden säädösten kanssa, ja tässä tullaan siihen ongelmatiikkaan. Että itse näen tietysti niin kuin jokainen juristi, että perustuslaki on meidän yhteiskuntamme peruskallio, ja hallitusohjelma saa väistyä, jos ohjelmassa on epätarkoituksenmukaisia tai oikeudenvastaisia niin kuin, tai lainvastaisia niin kuin elementtejä. Että kyllä perustuslain ensisijaisuus on varmasti kaikille itsestäänselvä. Ongelma on nyt mielestäni siinä, että viimeiset hallitukset ovat ottaneet erittäin voimakkaita ideologisia kannanottoja yksityistämisen suuntaan esimerkiksi. Ja silloin tullaan juuri näihin peruskysymyksiin, jotka liittyvät julkisen vallan käyttämiseen ja sen edellytyksiin, oikeusturvakysymyksiin, kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja niin poispäin. Ja tässä mennään niin kuin sellaisella innolla, etten sanoisi kiihkolla eteenpäin, että silloin nämä oikeudelliset reunaehdot ovat jääneet niin kuin huolestuttavasti taka-alalle aika ajoin.
Soten valinnanvapauslaki ei mennyt läpi perustuslakivaliokunnassa. Miksi hallitus kerta toisensa jälkeen osoittautuu taitamattomaksi lakien valmistelijaksi? Samoinhan kävi niin kutsuttujen pakkolakien kohdalla.
No mielestäni tässä on juuri kysymys siitä, että hallituksella on tiettyjä erittäin vahvoja ideologisia tavoitteita, joita se ajaa sitten hyvin pitkälle riippumatta siitä, mitä asiantuntijat tai mitä yleisesti ajatellaan näistä oikeudellista tai muista ongelmista, joita siihen liittyy. Ja silloin tullaan juuri siihen ilmiöön, että kritiikki otetaan vastaan, pidetään pieni aikalisä, sitten yritetään uudelleen pienellä laastaritasoisella korjauksella ja niin poispäin. Et tässä on erittäin vahva tällainen ideologinen tavoitteenasettelu, joka liittyy julkisen vallan heikentämiseen, yksityistämiseen, jopa hyvinvointivaltion tiettyjen rakenteiden purkamiseen tai ainakin uudelleenarvioimiseen. Ja mielestäni tämä ideologinen perusta pitäisi saattaa myös julkisen keskustelun kohteeksi paljon laajemmin kuin nyt on tapahtunut. Että näistä laeista ja perustuslaista tehdään niin kuin syntipukkeja tämmöiselle asialle, jossa on kysymys suurista poliittisista ideologisista valinnoista.
Vielä yksityiskohta, joka on ollut nyt viime päivinä tapetilla, on alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin tilanne. Hän aloittaa oikeuskanslerina eli korkeimpana lain vahtikoirana ensi vuoden alusta. Miten te, Jukka Kekkonen, näette hänen tilanteensa?
No, tuleva oikeuskansleri on erittäin koulutettu ja pätevä ja Valtiontalouden tarkastusviraston toimissa ansioitunut henkilö, mutta nyt tämä välivaihe on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi, kun olemme hetken aikaa ilman oikeuskansleria sijaisjärjestelyjen varassa ja lisäksi kyllä tässä on suurta ongelmatiikkaa tulossa siinä mielessä, että Pöysti on ollut tässä aikaisemmassa lainvalmistelussa oman pätevyytensä perusteella niin kuin hyvin esillä ja nyt on vaarana se, että hän joutuu näitä samoja asioita sitten käsittelemään myöhemmin. Totta kai hän ymmärtää jääviydyt ja siirtyy syrjään ja niin poispäin, mutta tämä ei ole niin kuin paras mahdollinen lähtö kyllä hänelle, on pakko todeta.
Kiitoksia tästä, Jukka Kekkonen, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Donald Trump ja Vladimir Putin kohtaavat tänään ensi kertaa ja ilmassa on kovasti jännitystä. Saadaanko jotain aikaan esimerkiksi Ukrainan, Pohjois-Korean tai Itämeren kiristyneen tilanteen osalta tai terrorismin osalta? Tutustutaanko vaan? Paljon voi päätellä myös elekielestä, kumpikin voi ja ovat omaa asemaansa korostavia, voimakkaita johtajia. Putin on pullistellut lihaksiaan, taistellut villieläinten kanssa, sukeltanut aarteita. Trump puolestaan sivaltaa sanansäilällä. Ja nyt on tarkoitus puhua siitä, minkälaista valtataistelua voidaan käydä eleiden, ilmeiden ja käytöksen avulla. Ja vieraana on valtiotieteen tohtori Anneli Portman Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkälaisia yksityiskohtia kohtaamisesta kannattaisi panna merkille?
No tietysti tämä kuuluisa kädenpuristus on ensimmäinen, josta on paljon analysoitu sekä tätä Macronin kanssa käytyä kädenpuristusta ja kuka vetää kättä kenenkin puolelle ja muuta.
Ja eilen olin yhteydessä Britanniassa Euroopan retoriikkakonferenssissa. On tällä viikolla erityisen paljon ollut esillä Trump ja hänen puheitaan ja esiintymistään on katsottu suurennuslasilla. Ja siellä on ollut mukana myös tutkijatohtori Jouni Tilli, joka ei nyt tähän keskusteluun päässyt, koska on vasta kotimatkalla. Mutta Jouni Tilliä jututin eilen ja hän kiinnitti myös huomiota tähän kättelytilanteeseen. Kuunnellaan, mitä hän siitä sanoi.
Ja tämä tietysti Trumpin osaltahan on niin kuin herättänyt huomiota paljon tämä hänen kättelytapaansa, mikä on hyvin, hyvin erikoinen, mitä hän on aika usein käyttänyt, että mitenkä nyt tuleeko se kuuluisa nykäisy sieltä, että mitenkä siinä otetaan niin kuin ikään kuin valta-asemia. Että toisaalta voisi ajatella, että tälleen pikkusen huumorilla, että Putin on tietysti korkeasti kouluttautunut niin kamppailulajeissa, että ei kannata välttämättä häntä ruveta nykimään niin kovasti. Ja tietysti Putin on, tunnetaan, että hän valmistautuu tietysti KGB-taustaisena hyvin perusteellisesti näihin kohtaamiseen, miten on niin kuin vakuuttava, miten antaa itsestään niin kuin miellyttävän ja vaikutusvaltaisen kuvan, kun taas Trumpilla tuntuu olevan vaikka taustajoukot tekee paljon työtä hänenkin takanaan, niin hän tuntuu enemmän improvisoivan ja menevän niin kuin semmoinen gut feeling tai niin kuin tämmöisen tuntuman perusteella.
Niin, nykäisy ja musta vyö. Mitä oikein on odotettavissa, Anneli Portman?
No tietysti, jos ei olisi tutkija, vaan kristallipallo-omistaja, niin se, että mitä olisi odotettavissa, olisi huomattavasti helpommin. Niin kuin mitä siinä todella tulee tapahtumaan nähtävillä. Mutta kun katsoo presidentti Trumpin näitä edellisiä kohtaamisia, niin hänellä on kuitenkin semmoinen ote, että hän aina haluaa varmistaa, että muut ymmärtää, että hän on ykkönen. Ja tästä tuleekin todella mielenkiintoinen, tai niin kuin voi odottaa, että siitä tulee ikään kuin kahden tämmöisen alfa-uroksen puskukilpailu.
Niin, Ranskan Macronhan ei päästänyt irti Trumpin kädestä, ja sehän huomioitiin, ja hän tavallaan niin kuin nosti omaa asemaansa sitä kautta, että hän piti kiinni, vaikka toinen oli vetämässä, ilmeisesti nykäisemässä pois sitä kättään.
Ja siinä lähikuvissahan näkyy, miten rystyset valkenee, mikä tarkoittaa sitä, että se puristus on ollut kohtalaisen kova. Mutta jos katsoo eilistä tätä Varsovan puhetta ja sen jälkeisiä, ja sen yhteydessä näitä tilanteita, niin Trumpin käsien käyttö on tosi mielenkiintoista, koska hän käytti Solidarnoskin tervehdystä, joka on nyrkkiin puristettu käsi useampaan kertaan, joka sinänsä on tosi väkivaltainen ele. Ja hieman ihmetytti niin kuin ikään kuin kannanottona, että mikä tämä puristettu ylöskohotettu nyrkki on. Ja toinen oli se, että kävi vähän samanlainen kuin silloin, kun hän oli tässä NATO-tapaamisessa, että hän on menossa käsiojossa tervehtimään jotakuta, niin eilen kävi niin, että nämä presidentin first ladies tervehti toisiaan, eikä niin kuin myöskään tämä Puolan presidentin, Puolan niin kuin tämä first lady, niin hän ei tervehtynyt ensin Trumpia, vaan ensin Melania Trumpia. Eli tässäkin kävi
joku
semmoinen
arvojärjestys pitää olla.
Niin, että tämä ensimmäisen primus inter pares aseman hakeminen jatkuvasti näyttää olevan presidentti Trumpille aika tyypillistä.
Kuinka tarkkaan tällä tasolla kohtaaminen suunnitellaan ja mietitään etukäteen?
No tietysti noihin ihan virallisiin osuuksiin, niin niihinhän on orkestrointi ja nuotit, kuka kävelee montako askelta ja mihin. Mutta totta kai tämmöiset niin kuin historialliset kohtaamiset, niin siellä on puolin jos toisin, niin ne on todella tarkkaan suunniteltu. Ja uskon, että presidentti Putin erityisesti, niin kuin kuten Jouni Tilli sanoi, niin on perehtynyt ja valmistautunut tähän kohtaamiseen suurella huolella, mikä tarkoittaa sitä, että myös ne sellaiset pienet eleet on suunniteltu. Ja josta esimerkkinä Angela Merkelin pelottelu mustalla koiralla, jonka Putin teki silloin, kun he tapasivat, että täällä on odotettavissa mielenkiintoisia tilanteita.
Aivan. Voiko heitä jännittää tällainen?
Kun katsoo elekieltä, niin mehän arvioidaan toisiamme myös niitä mikroilmeitä. Ja jos katsoo Trumpin tällaisia mikroilmeitä, niin ne semmoinen nopeasti välähtävä ärtymys, kun häntä ei huomioida ensin. Tai semmoinen niin kuin epävarmuus, joka näkyy semmoisena pienenä vetäytymisenä, niin toki ihmisiä hän hekin on.
Niin, että hän näyttää ehkä tunteitaan enemmän, jos vertaa Putinia, niin se KGB-tausta on ilmeisesti tehnyt tehtävästä. Hänhän on aika kovanaama, tai siis sillä tavalla, että hänestä ei kauheasti huomaa mitään. Ainakaan en ole osannut katsoa sitä sillä tavalla. Miten asiantuntija katsoo, Anneli Portman?
No mä ajattelen, että en ole varma, että kuinka paljon siinä on niin kuin Putinin KGB-tausta pelkästään, vaan se, että Venäjä, entinen Neuvostoliitto, entinen tsaarin imperiumi, tuotti semmoista bysanttilaista vallankäyttöä, jossa se, että sä paljastat korttis, on aina epäviisasta. Ja sen sijaan kaikki tällaiset manööverit ja toisten manipuloimiset on joka päivästä leipää. Niin kun semmoisella vuosituhantisella periaatteella kansaa johtaa, niin kyllä se nyt sitten tuottaa kukkasikseen myös sellaisia, joita ei voi suoraan lukea. Mutta siltihän väitetään, että mikroilmeitä, että ne näkyy ja että me reagoidaan toinen toisissamme niihin. Ja esimerkiksi se, että luotetaanko me johonkin, niin ihminen tekee sen päätelmän alle sadasosa sekunnin.
Herrojen asema herätti myös Jouni Tilliltä seuraavat ajatukset. Kuunnellaan ne.
Retoriikan tutkijana mua niin kuin kiinnostaa ennakkoon jo tässä se, että miten näiden herrojen tämä retorinen ikään kuin positioasema on niin kuin sekä poikkea, että on samankaltaisia. Et jos ajattelee, että yleisellä tasolla, että nyt Venäjän johtaja on niin kuin, vaikuttaa enemmän niin sanotusti viisaalta valtiomieheltä, kun taas Obaman aikana tämä oli Yhdysvaltojen johtajalla. Et nyt on tämmöiset niin kuin asemat kääntynyt tässä mielessä toisinpäin, kun taas sitten molemmat kyllä käyttää niin kuin erityisesti kotimaiselle yleisölle, kun he kommunikoi, niin aika railakastakin retoriikkaa. Trump tietysti oma lukuunsa ihan niin kuin hirvittävääkin retoriikkaa, mutta myös Putin on käyttänyt semmoista ikään kuin katujen kieltä tai tämmöistä enemmän kuin tämmöisiä sanavalintoja, millä hän osoittaa sen, että hän on niin kuin tämmöinen ikään kuin kova jätkä.
Mitä se merkitsee, että toinen on saanut viisaamman valtiomiehen leiman tai roolin?
Se riippuu siitä, kenelle puhutaan. Koska näissä valtion päämiesten esiintymisissä, niin se suuri kysymys on se, että kuka se todellinen yleisö on. Että täytyykö tämän valtion päämiehen vakuuttaa kotijoukot, että ne ei kapinoi? Täytyykö hänen vakuuttaa kansainvälinen yhteisö, että heistä löytyisi liittolaisia ja ystäviä? Tai semmoinen kiinnostuksen kohde, joka tietysti Putinilla ja Trumpilla molemmilla on erilaisten bisnisdiilien tekeminen. He on molemmat liikemiehiä ja erittäin rikkaita. Niin kuka pitää vakuuttaa, niin saattaa olla myös piilossa olevat bisniskumppanit.
Näillä molemmilla herroilla on myös kontrollin tarve. Siitä Tilli sanoo näin.
Niin kontrollin tärkeys on molemmille. Niin kuin se, että pitää saada, niin kuin suurvalloilla pitää olla kontrolli asioista. Totta kai esimerkiksi tämä muurin uhoaminen Trumpille on tämmöinen, mutta myös konkreettinen asia, mutta myös Putin on pitänyt esillä sitä, että pitää saada kontrolli asioista. Suurvalloilla on niin kuin erilaiset intressit ja oikeudet maailmanpolitiikassa kuin muilla, kuin pienemmille valtioille esimerkiksi. Et jos sitten mennään laajemmalle tasolle miettiä, niin molemmat on kovasti kriittisiä tätä tämmöistä niin kuin globaalille markkinataloudelle perustuvaa keskinäisriippuvuuden järjestelmää kohtaan. Et heidän mielestä tämä on niin kuin unohtaa nämä suurvaltojen intressit ja tarpeet ja oikeudet, ja sitä kautta sitten lopulta on niin kuin kansainväliseen politiikkaan liian naivi järjestelmä. Et tässä he on niin kuin hengenheimolaisia.
Noin siis Jouni Tilli. Anneli Portman, näitä molempia herroja, jotka haluavat kontrolloida koko maapalloa, niin heitä närästää hyvin paljon Angela Merkel. Mistä se kiikastaa? Siis onko ajatusmaailmat niin erilaisia? Johtuuko se sukupuolesta? Vai onko hän vaan niin pieni tekijä näiden suurten miesten maailmassa, että hänet sivuutetaan?
Mä luulen, että Angela Merkel on kaikkea muuta paitsi sellainen pieni tekijä, jonka voisi sivuuttaa. Jos jotain, hän on kuin häiritsevä kivi kengessä. Koska Angela Merkel ei suostu kumartamaan kumpaakaan, eikä suostu heidän talutusnuoraansa. Eli Angela Merkeliä ei nähdä niin kuin halaamassa jotakin maapallon, kristallipallon näköistä maapalloa yhdessä tai jotenkin niin kuin olemassa, suostumassa käsikassaraksi kumpaankaan suuntaan. Ja silloin, jos on kyseessä ehkä pohjimmiltaan epävarma henkilö, kuten esimerkiksi presidentti Trump, niin kuin epävarma omasta statustuksestaan ja asemastaan, niin semmoinen ihminen, joka ei taivu kyselemättä juuri hänen tahtonsa, on ihan hirmua ärsyttävän olon tuntunen, jonka näkee hänen niin kuin elekielestään, että niin kuin tämmöisiä rypistyksiä ja silmien ilmeitä. Että. Ja sitten taas, niin kuin, jos ajattelee niin kuin Saksa ja ylipäätänsä se, että Angela Merkelistä on Obaman jälkeen tullut ikään kuin tällaisen läntisen, moraalisen, eettisen johtajan perikuva ja sen aseman manttelin periä. Niin tämä tekee hänestä jo erilaisen, koska totta kai ainahan keisarit ja muut heidän kaltaisensa ovat halunneet olla ihmiskunnan hyväntekijöitä, joka näkyy just elekielessä. Et esimerkiksi Trump eilen lopetti puheensa tällaiseen niin kuin messiaaniseen kaikkia siunaavaan asentoon. Kansojen hyväntekijä. Niin tätähän on aina kaikki halunneet. Ja sitten kun joku ei sanokaan, että olet juuri tällainen kansojen hyväntekijä, niin onhan se nyt vähän ärsyttävää.
Niin ja Trump kehui peräti puoli tuntia Puolaa eilen yhteen menoon. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa, jos ajattelee Putinia? Miten hän näkee sen, että Trump on kehunut NATO-maa Puolaa? Ja niin onko se tavallaan sellainen, että lähentymiselle on entistä korkeampi kynnys?
Puolan kehuminen on sillä lailla ongelmallista, että jos ajattelee esimerkiksi sitä aikaa, jolloin sekä Suomi että Puola oli osa venäläistä Venäjän keisarikuntaa, niin Puola oli silloinkin jo kivi Venäjän kengässä. Eli Puolan kehuminen on rettelöitsijän, Venäjän pitkä historiallisesta näkökulmasta rettelöitsijän kehumista. Ja totta kai tässä kohdassa, missä Puolan asema niin kuin Naton kannalta on niin kuin todella, todella merkittävä, ei ainoastaan sen itärajan takia, mutta myös sen Suvalkin kannaksen takia, jota kautta Natolla on pääsy Baltian maihin, niin se on selvä kannanotto siitä, että Nato on siellä, missä se on, ei aio perääntyä ja että Puola on keskeinen, eli että Puolaa myös puolustetaan ja Puolan alueelle kohdistuvia loukkauksia, niihin reagoidaan.
No jos nyt sitten ajattelee sitä tapaamista, niin varmaan Putinin pitää jotain tästä antaa ehkä takaisin, mutta toisaalta jos ajattelee herroja, he ovat molemmat jollain tavalla samanlaisia, molemmat rikkaita ja tekevät varmasti niin kuin mielellään kauppaa, niin voisi kuvitella, että he, jos he kahden kesken saavat olla, että he pärjäävät toistensa kanssa oikein hyvin.
Todennäköisesti. Jos he eivät olisi kahden osittain vastakkainasetteluun jumiutuneen valtion päämiehiä, he luultavasti voisivat olla hyviä ystäviä tai ainakin ymmärtää toisiaan syvästi.
Kuunnellaan tähän loppuun vielä ihan pieni pala siitä, mitä Jouni Tilli sanoi.
Et molemmat on ollut ihan niin kuin Trump varsinkin on ollut hyvin suopeasti puhunut Putinista ja esimerkiksi hän on sanonut, että annan Putinille aan, eli siis täyden kympin johtajuudesta. Että nyt ollaan hengenheimolaiset, vahvoja johtajia, jotka ajattelee, niin kuin suurvallan johtajan pitää ajatella, että ei mitään nöyristelyä, vaan niin kuin kovaa suurvaltapolitiikkaa. Et siinä mielessä on niin kuin hengenheimolaisia, mutta sitten siellä on paljon jännitteitä. Että esimerkiksi Syyria, Ukrainan tilanne, se, että ei voi niin kuin julkisesti, ei voi, että pitää ottaa huomioon tämä. Että siinä on semmoinen tasapainoilu jo se, että esimerkiksi jos Trump käy Puolassa, joka on niin kuin NATO-maa, niin siinäkin tulee se jo jännite, että miten paljon Puolaa voi ylistää se, että ei niin kuin ärsytä Venäjää julkisesti.
Noin siis Jouni Tilli ja Anneli Portman, aiotteko itse seurata tätä?
Ilman muuta, silmä kovana. Täytyy vaan muistaa vielä se, että johtajat tulee ja johtajat menee, mutta kyllä tämä maailma näyttää pysyvän kaikenlaisista johtajista huolimatta.
Kiitos oikein paljon. Tässä lähetyksessä puhumme seuraavaksi Afrikan auttamisesta. Mitä pitäisi tehdä, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä kotikonnuiltaan? Mutta nyt lehdet, Iida Ylinen.
Hieman edellistä aihetta liipaten. Aamun uutisissa on tiiviisti seurattu G20-tapaamisen vastaisia mielenosoituksia Hampurissa, Saksassa. Useita ihmisiä ja yli 70 poliisia on loukkaantunut väkivaltaisiksi muuttuneissa mielenilmauksissa. Suurimman osan vammat ovat kuitenkin lieviä, mutta muutamia on viety sairaalahoitoon. Radiouutiset seuraa tätäkin aihetta päivän mittaan. Ja sitten kotimaan aiheita ja poiminta maaseudun tulevaisuudesta. Selvitysmies Ilkka Mäkelän raportti suomalaisen elintarvikeketjun tulevaisuudesta aiheuttaa tilaajalleen maa- ja metsätalousministeriölle hankalan tilanteen pääkirjoituksessa todetaan. Siinä kiinnitetään myös erityistä huomiota arvioon maatilojen määrän romahtamisesta 50 000 10 000. Se on lehden mukaan karmiva näkymä. Maaseudun tulevaisuuden mukaan ongelmallisinta selvitysmies Mäkelän raportissa on, ettei se paneudu tuottajan ongelmien ratkaisuun. Mahdollisuutta saada tuotteista nykyistä parempaa hintaa selvitys ei tuota. Huomionarvoista oli myös, että raportti ei juurikaan ottanut kantaa suomalaisen kaupan keskittymiseen ja poikkeuksellisen vahvaan markkina-asemaan. Näin siis maaseudun tulevaisuuden pääkirjoituksessa. Ja vaikka kaupan asemaa on useissa puheenvuoroissa pidetty ongelmana, selvitysmies ei pitänyt sitä osana tehtäväänsä. Tämä on omituista siitäkin syystä, että ministeri Leppä itse on kiinnittänyt asiaan vakavaa huomiota ja luvannut parannuksia asiaan. Näin siis maaseudun tulevaisuus tänään. Sitten sotea keskisuomalaisen pääkirjoituksen mukaan. Parlamentaarisen valmistelun jonkinlainen ottaminen mukaan, nyt kun sote-hanke menee jatkoajalle, olisi perusteltua. Opposition näkökulmien huomioiminen olisi voinut edistää toimivan mallin syntymistä ja luoda uudistukselle myös laajan kansalaisten tuen, lehdessä todetaan. Hallitus ehkä pelkäsi, että oppositiopuolueet vain jarruttavat ja vaikeuttavat uudistusten valmistelua. Se on perusteltu pelko, keskisuomalaisessa todetaan. Silti parlamentaarinen kuuleminen komiteassa tai vastaavassa olisi myös voinut johtaa asioiden hyvään toteutumiseen ja toteutukseen. Ja lopuksi vielä ulkomaille. Kalevan pääkirjoituksessa aiheena on Pohjois-Korea. Tiistain ohjuskokeillaan Pohjois-Korea nosti uhkailu- ja kiristyskampanjansa panokset ennennäkemättömiksi. Ehkä Alaskaan asti kantavan ohjuksen laukaisu Yhdysvaltain kansallispäivänä oli provokaatio, joka hätkähdytti Washingtoniakin. Vaikka Yhdysvallat pystyisi aseineen tekemään Pohjois-Korean armeijan toimintakyvyttömäksi, sitä ennen Etelä-Koreassa olisi voitu nähdä satoja tuhansia uhreja. Kaiken lisäksi pelottava vaihtoehto on sekin, että Pohjois-Korea vajoaisi sekasortoon. Rutiköyhän maan romahdus voisi aiheuttaa ennennäkemättömän pakolaistulvan. Näin siis Kaleva tänään.
Kiitos Iida Ylinen. Italiaan saapuu enemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aiemmin. Italia on jo uhannut sulkea satamansa ja tilanne alkaa olla kestämätön. EU on kuitenkin luvannut auttaa. Afrikasta lähdetään monista syistä, työttömyyttä, nälkää ja sotaa pakoon. Ykkösaamussa pohdimme nyt, mitä Afrikassa pitäisi tapahtua, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä ja miten EU-maiden pitäisi tehdä yhteistyötä Afrikan auttamiseksi. Ja täällä tästä keskustelemassa ovat vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner kehitysyhteistyöjärjestöjen yhdistyksestä Kehys ry:stä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tarkastaja Johanna Rasimus ulkoministeriön kehityspoliittisesta osastosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kertokaa ensiksi, millainen käsitys teillä on, kuinka paljon Afrikasta on ihmisiä suuntaamassa kohti Eurooppaa? Lasketaanko miljoonissa vai kymmenissä miljoonissa? Johanna Rasimus.
No, tämähän on tietenkin vielä tulevaisuudessa kasvava trendi, että nämä muuttoliikkeet, mitä me nyt ollaan nähty, niin on vasta alkusoitto. Että jos arvioidaan, että Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, tulee olemaan 2,4 miljardia ja suurin osa tästä on nuorisoväestöä, niin tässä on vielä niin kuin vasta alkusoittoa nämä kaikki. Eli nimenomaan vielä tähän niin kuin nuorisotyöllisyyden panostamiseen on erityisen haasteita, että arvioidaan.
Että siis voi olla miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia.
Kyllä, vielä tulossa.
Entä sitten Jussi Kanner, oletteko samoilla linjoilla?
Kyllä. Olen samaa mieltä siitä, että Afrikan väkiluku on tosiaan selvästi kasvamassa ja on oletettavaa, että muuttoliike Afrikasta Eurooppaan tulee jatkumaan. Se tietysti, että minkälaisilla sykäyksinä tämä muuttoliike tulee, minkälaisia virtoja Afrikasta tulee, riippuu tietysti monista asioista, riippuu siitä, millä tavalla konflikteja saadaan hallintaan ja millä tavalla esimerkiksi ilmastonmuutos tulee sitten vaikuttamaan eri osissa Afrikkaa. Että tuleeko se tämmöisenä enemmän tasaisena virtana vai tuleeko tosiaan, niin kuin tässä pari vuotta sitten nähtiin, isompi aalto ikään kuin kerralla.
Katsotaan tätä asiaa Somalian näkökulmasta. Turussa asuva somalialainen toimittaja Vali Hashi on nyt parhaillaan matkalla kohti Somaliaa, mutta kyselin ennen matkaa, kuinka suuri on muuttohalukkuus Somaliassa?
Ja kun on työttömyys, kun on just sitä kuivuudesta ja sitten just sitä sodasta ja Al-Shabaabista ja nuorilla on tällainen hätäolo ja he ei varmaan halua lähteä pakolaiseksi ulkomaille. Ja se pakolaisvirta Somaliassa jatkuu valitettavasti edelleenkin, vaikka siinä on jonkinlainen hallitus nyt meneillään. Ei heillä ole mitään varmaa väliä, mihin ne pääsee. Ne havailee ne molemmat Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Varsinkin Eurooppaan, kun Eurooppa on lähempää.
Mitä Somaliassa pitäisi tapahtua, että somalialaiset haluaisivat jäädä kotimaahan?
Oikeastaan yksinkertaisesti rauha ja köyhyys ajaa ihmiset pois sieltä. Ja köyhyyttä ei voi lopettaa, jos ei ole rauhaa. Ja se kaikkihan liittyy toiseen. Mutta täytyy myös muistaa sen, että somalilaiset, jotka ovat tulleet aikoinaan Suomeen tai Ruotsiin tai siis Eurooppaan, niin todella paljon näin ihmiset on mennyt takaisin jälleenrakentamaan. Ja ne auttaa heidän kotimaahan.
Osa siis palaa jo takaisinkin, mutta nämä somalialaisten nuorten suunnitelmat, niin ovatko nämä totta myös muiden afrikkalaisten nuorten mielessä, siis muualla päin Afrikkaa? Mitä tähän vastaatte, Jussi Kanner?
Aivan varmasti nämä samat kysymykset koskee afrikkalaisia muissakin maissa, eikä liity pelkästään Somaliaan ja somalialaisiin. Tietysti Somalian tilanne on monella tavalla erilainen, kun konflikti maassa on jatkunut jo hyvin pitkään, mutta esimerkiksi nämä asiat, mistä viitattiin, työttömyys, kuivuus on tietysti alueellisia ongelmia, jotka ei millään tavalla, varsinkaan kuivuus, ilmastonmuutoksen vaikutukset ei rajoitu yhden maan sisälle, vaan on alueellisia.
Johanna Rasimus.
Joo, eli tietysti tässä Somalian tapauksessa on niin kuin läsnä monet erilaiset haasteet, että juuri tämä niin kuin konfliktitilanne ja kuivuus, mutta tosiaan niin kuin tämä ei koske pelkästään Somalia, että nämä kuivuus on myös niin kuin Sahelin alueella Länsi-Afrikassa vakava ongelma ja tämä niin kuin kasvava nuorisoväestö on niin kuin kaikissa Afrikan maissa.
Miten tätä kuivuutta vastaan voidaan taistella? Minkälaisia projekteja EU:lla on ja Suomella siinä sivussa? Voitteko kertoa?
Tässä on aika tärkeää olisi tällainen niin kuin varautumiskyky ja niin kuin kuivuus tai ennakoiminen ja se, että valtiolla olisi sellaiset rakenteet, että pystyttäisiin varautumaan näihin, niin kuin, olisi ruokaturvaa ja viranomaiset osaisivat varautua näihin sitten väestön toimiin, joilla sitten tähän, että se on aika paljon se ratkaiseva siinä.
Niin, tällä hetkellä nyt se apu ei aina oikein tahdo mennä perille. Mitä tälle voi tehdä, Jussi Kanner?
Apu kyllä menee perille, että tietysti kehitysyhteistyöhön liittyy jonkin verran ongelmia ja vaikuttaa myöskin siihen, että ei voida olettaa, että jokaisella pennillä ja eurolla ja sentillä, joka kehitysyhteistyöhön laitetaan, niin saadaan tuloksia, mutta kyllä tuloksia on saatu merkittävästi aikaan. Ja kehitysyhteistyöllä, mitä EU tekee, mitä Suomi tekee, mitä suomalaiset toimijat ja kansalaisjärjestöt tekee, jolla pyritään esimerkiksi nimenomaan, niin kuin Johanna Rasimus tässä sanoi äsken, niin esimerkiksi tukemaan maataloustuotantoa, tuomaan kasvilajikkeita, jotka kestää paremmin ilmastonmuutosta. Pyritään myöskin niin kuin parantamaan viljelymaata sillä tavalla, että se pystyy sitomaan vettä paremmin, ja tämmöisillä keinoilla myöskin sitten ikään kuin, niin kuin vastaamaan tähän kuivuuden tuottamiin haasteisiin.
Kun tässä on autiomaista, ihan autioituneesta maasta kyse, niin onko sinnekin jo kehitetty kasveja, että siellä voitaisiin jotain kasvattaa sellaista, mistä olisi hyötyä näille ihmisille?
Vaikea nyt sanoa, että onko sellaisia kasvilajikkeita sinänsä olemassa, että tämä on niin kuin, näkisin, että keskeistä on juuri tämä niin kuin varautuminen tällaisiin kuivuusjaksoihin, että tällä hetkellä tietysti ongelma on vähän se, että näihin vastaan sitten humanitaarisilla operaatioilla siinä vaiheessa, kun tämä niin kuin nälkäkriisi on jo päällä.
Mutta miten siihen voisi varautua, kun nytkin se on kestänyt siellä todella pitkään. Se voi olla, että on vuosien kuivuus ja miljoonia ihmisiä, niin nehän on valtavia projekteja. Että miten siihen sitten voisi paremmin varautua kuin mitä nyt tehdään?
No, luulen, että esimerkiksi Somalian tilanteessa ongelma aika paljon se, että tämän niin kuin valtiolla ei ole sellaisia rakenteita, että ei ole esimerkiksi ruokavarastoja, ei ole sellaisia, että viranomaiset pystyneet organisoitumaan ajoissa näihin. Ei ole niin kuin analyysejä tietoa siitä niin kuin mittakaavasta, eikä ole pystytty sitä niin kuin ennakoimaan. Että se tilanne on sitten niin kuin eskaloitunut tällaiseen.
Ei ole ilmeisesti ollut aiemmin myöskään kiinnostusta, mutta nyt kun tämä pakolaisten määrä tulee Eurooppaan, niin ilmeisesti se kiinnostus on aika paljon kasvanut siihen, että jotain on ihan pakko tehdä, vai kuinka, Jussi Kanner?
Sanoisin itse asiassa, että se ei ehkä pidä paikkaansa ihan näin yksioikoisesti. Kehitysyhteistyötä on kuitenkin tehty hyvin pitkään. Tietyllä tavalla näihin samoihin asioihin on pyritty löytämään vastauksia pidemmän aikaa.
Mutta eikö myöskin siihen sitten ole varaa tarpeeksi, vai mikä siinä on?
No osittain siitäkin on kyse, osittain myöskin siitä, että demokraattisten rakenteiden pystyttäminen maihin kestää hyvin pitkään. Tämmöinen, että saadaan valtioihin tämmöiset toimivat järjestelmät, niin kestää pitkään. Ja myöskin sitten erilaiset, niin kuin esimerkiksi Somalian tapauksessa se, että maassa on pitkään jatkuva konflikti, niin tietysti vaikuttaa siihen, että saadaanko tämmöinen toimiva valtion järjestelmä aikaiseksi vai ei, että siinä mielessä se on
niin, ne olosuhteet on varmasti hyvin haasteelliset. Somaliassa on sodittu 30 vuotta ja 90-luvun alussa tämä pakolaisuus alkoi ja sisällissota silloin pahentui. Ja siellä tämä terroristijärjestö Al-Shabaab toimii koko maan alueella, kertoo tämä Vali Hassi. Kuunnellaan, mitä hän siitä järjestöstä sanoo.
Se Al-Shabaab toimii koko maassa. Niillä ei ole niin kuin sellainen armeija, vaan he ovat niin kuin sulautautuneet ihmisen keskuudessa ja todella hyvin verkostautunut. Ja sitten sen jälkeen he ovat niin kuin toimineet niin, että he hyökkäävät hallituksen alueella ja hotellit ja liikemiehen vastaan. Yksittäisiä ilmaiskuja on tapahtunut ja Yhdysvallat ovat tehneet, mutta Al-Shabaab on kuitenkin niin kuin todella vahva tällä hetkellä, siis niin kuin, ainakin siellä etelässä. Pohjois-Somaliassa, siis Somalimaassa, siellä ei ole niin kuin paljon tapahtunut, mutta Puntmaa ja siellä etelä ja siellä niin kuin Kismaa ja Mogadishu, niin niillä alueilla nehän toimii todella vahvasti ja jatkuva sota on meneillään.
Näin siis Vali Hassi, siinä oli joku muukin langoilla tuossa välissä. Kuinka iso ongelma sota ja terrori on koko Afrikkaa, jos ajattelee? Se Somaliassa on ihan koko maata kattava, niin miten se on koko Afrikassa, Johanna Rasimus?
No, kyllähän sitten esimerkiksi tämä Sahelin alueella Länsi-Afrikassa, niin kuin tiedetään, tämä Boko Haram ja sitten muita islamistijoukkoja, että se on, ja Keski-Afrikassa on hyvin pitkään jatkunut maan sisäinen konflikti. Tämä on hyvin yleinen ongelma Afrikassa ja juuri tämän, niin kun, mitä äsken puhuttiin, tämän varautumiskykyä ja pitkäaikaisempaa kehitystä, niin olisi aivan ensiarvoista, että tällainen niin kun vakauttaminen ja rauhan rakentaminen pääsisi hyvin käyntiin, että ei voi olla niin kun kehitystä ilman turvallisuutta.
Mitäs keinoja tähän on sitten vaikuttaa tähän vakauttamiseen? Onko EU:lla sellaisia voimavaroja, että voisivat poliittisesti vaikuttaa ja vaikuttavatko tarpeeksi?
No EUlla on esimerkiksi juuri Somaliassa ja sitten on myös Malissa tällaisia siviilikriisinhallintaoperaatioita, että pyritään paikallisten viranomaisten osaamista vahvistamaan, jotta he pystyisivät tällaisen vakauttamista tekemään. Ja sitten käydään myös Afrikan maiden kanssa poliittista dialogia ja tällä tavoin pyritään niin kuin luomaan niitä olosuhteita, joissa tämä pitkäjänteisempi kehitys olisi mahdollista.
Jussi Kanner, miten tämä, että siellä on tällaisia terrorijärjestöjä, niin miten, kuinka pahasti se haittaa sitä avun perille viemistä ja ylipäänsä auttamista Afrikassa?
Kyllähän se vaikuttaa tietysti erittäin paljon. Se haittaa monien kansalaisjärjestöjen työtä eri maissa. Tietysti kansalaisjärjestöt siitä huolimatta pyrkii tekemään ja tekeekin kehitysyhteistyötä, mutta kyllä se selvästi haittaa. Ja esimerkiksi sitten taas ihan, jos miettii Somalian tapausta, niin siellä EUlla esimerkiksi ei ole niin kuin läsnäoloa siinä mielessä maassa paikalla, että EU-delegaatio, tämmöinen suurlähetystö ja vastaava toimisto, toimii Nairobista, Keniasta käsin, että ei pysty tavallaan olemaan samalla tavalla maassa edes läsnä tämän turvallisuustilanteen takia.
Kuunnellaan seuraavaksi, miten Vali Hashi toivoo sen rauhan pikkuhiljaa tulevan sinne Somaliaan. Hän on itse mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on saada Somaliaan kansallinen anteeksiannon päivä.
Somaliassa on sodittu pitkään ja osa siihen syy, miksi sodittiin, on klaanijärjestelmä. Ja kysymys on ihmisiä, jotka ovat samat uskonto, samat kielit, samat niin kuin tausta, samat identiteetti, mutta silti näin paljon ristiriita. Ja me haluamme, niin kuin kaikki somalialaiset pysähtyisivät ja pyytäisivät anteeksi entiseltä vihamieheltään. Ja kaikki ovat uhri tässä asiassa. Sen takia se on paljon helpompi antaa toisen anteeksi, jos niin kuin melkein koko kansa on uhri tässä. Oikeastaan me pyrimme sen, että meillä olisi yksi päivä, jossa olisi vapaa päivä, jossa niin kuin olisi koko maa suora lähetys, TV ja radio. Ja silloin tarkoittaa sitä, että me pistetään joka paikka kahden niin kuin klaanipäällikkö, jotka vastustivat koko elämän aikana, ja imaamit ja naiset ja nuoret. Ja tämä päivä olisi niin kuin anteeksi annon päivä, pyhäpäivä. Ja se on niin kuin sellainen luominen, tällainen ilmapiiri, missä ihmiset voivat ajatella positiivisesti toisistaan. Ja se on se niin kuin aloite. Eihän yksi päivä ihmis voi antaa ihan noin vaan anteeksi, mutta se on rauhallakin alku, joo, kyllä, ehdottomasti.
Pitkä prosessi on varmasti edessä, että kaikki saadaan toimimaan samaan suuntaan Somaliassa, mutta osaatteko arvioida, mihin suuntaan EUn pitäisi tulevaisuudessa viedä kehitysyhteistyötä, jotta Afrikassa saataisiin ihmiset pysymään kotikonnuillaan ja jotta siellä olisi sellaiset olosuhteet, että siellä voi olla Johanna Rasimus?
No, sanoisin, että tällaisiin niin kuin konfliktimaihin olisi juuri ensiarvoisen tärkeää tämä niin kuin rauhan rakentaminen ja tällaisen sovinnon rakentaminen. Tämä oli hieno esimerkki, mitä Somaliassa ajetaan. Ja sitten tietysti niin kuin tärkeää olisi varmasti saada niin kuin erilaiset toimijat mukaan, että kansalaisjärjestön pitkään toiminut tai yksityissektorin niin kuin työpaikkojen luomisessa niin kuin tälle kasvavalle nuorisoväestölle, että on arvioitu, että 18 miljoonaa uutta työpaikkaa pitäisi syntyä vuosittain, kun nyt niitä syntyy vain 3 miljoonaa virallista työpaikkaa. Tämä on keskeistä, mutta sitten...
Et siis eurooppalaisetkin yritykset voisivat olla tässä.
Kyllä. Ja sitten tietysti nämä niin kuin monet eri sektorit, niin kuin opetus, ravitsemus, terveys, nämä tulee edelleenkin olemaan relevantteja. Sitten tietenkin myös nämä ilmastonmuutoksen vastasin toimiin.
Entä sitten sen varsinaisen avun perille vieminen, Jussi Kanner?
No tietysti sanoisin, että varsinkin kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitu, ohjattu kehitysyhteistyö menee varsin hyvin perille, niin kuin ulkoministeriön teettämissä viimeaikaisissa evaluoinneissa on hyvin tuotu esille, ja siinä nimenomaan sitten pitää myöskin muistaa se, että ei tavallaan niin kuin voida keskittyä yksittäisiin sektoreihin, vaan kehitysyhteistyö kattaa niin laajan kentän, että on tärkeää, että on toimijoita, jotka keskittyy nimenomaan maataloustuotantoon, uudenlaisiin viljelykasveihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myöskin sellaisille toimijoille, jotka tekee pitkäjänteistä työtä esimerkiksi just rauhanvälityksen, demokraattisten toimijoiden, puolueiden kanssa esimerkiksi, ja se, että toimitaan nimenomaan ruohonjuuritasolla paikallisyhteisöjen kanssa.
Eli yhteenvetona EU:lla olisi paljon töitä. Kiitokset tästä Kehys ry:n vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner ja tarkastaja Johanna Rasimus UM:n kehityspoliittiselta osastolta. Kello on kohta 9, sitten uutiset ja sen jälkeen muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta ja mainiota kesäviikon loppua.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Saksassa yli 70 poliisia on loukkaantunut G20-kokousta vastustavien mielenosoituksessa Hampurissa. Poliisi käytti vesitykkiä mielenosoituksen hajottamiseen. Paula Vileen.
Globalisaatiota vastustavat olivat nimenneet eilisen mielenosoituksensa Welcome to Helliksi, eli tervetuloa helvettiin. Hampurin kaduilla tunnelma olikin pian nimensä mukainen, sillä mielenosoitus muuttui illan kuluessa väkivaltaiseksi yhteenotoksi poliisin ja mielenosoittajien kesken. Yhteenotteen seurauksena yli 70 poliisia on loukkaantunut ja 3 viety sairaalahoitoon. Myös mielenosoittajia loukkaantui mähinässä. Hampurissa turvatoimet on viritetty äärimmilleen tänään alkavan talousmahtien G20.